Flott å være tilbake i Søgne Misjonskirke. Vi var en god gjeng i går formiddag. Ja, det var en del av det jeg ikke så da, men jeg skal ikke snakke om det nå. I alle fall så hadde det vært veldig bra å komme tilbake på veien igjen. Når Norge ble stengt ned, så ble min virksomhet også stengt ned. Jeg skulle ha vært her akkurat den helgen som Norge ble stengt ned i 12. mars. Og så har jeg stort sett vært arbeidsledig siden. For meg som reiser rundt som meg hele tiden, så blir det mindre oppdrag. Så for en sånn type aktivist og ekstrovert type som meg, så er det ganske krevende å sitte ned og lese bøker. Så er det en kone som jobber oppe i andre etasje og driver terapi på skjermen med 5 pasienter hver dag. Så det er liksom det vi har gjort i 6 måneder nå. Men nå er det godt å være på veien igjen, og flott å være sammen med dere. Jeg har et budskap som jeg vil dele nå på dette møtet, og så vil jeg fortsette med noe, i forsovet i forlengelsen, med noe annet da, 12:30. Så jeg håper at hvis dette gir mer smak, og dette er viktig, at dere kan vil være tilbake etter middagen, og så får vi ta fortsettelsen, for det er en helhet i dette her. Jeg kommer ikke til å tale over den teksten, men rammen eller bakgrunnen for alt det jeg skal si, det er 2 vers fra Markus evangelium, kapittel Markus 1, og fra vers 9 i Jesu navn. På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp på vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: du er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede. Det sier Gud Fader om sønnen Jesus. Og så er det fantastiske evangeliet og det fantastiske privilegium for oss som er her, at det vi som Guds barn, vi er i Kristus. Så det som gjelder for Jesus, det gjelder for alle oss som er i han også. Og det er å få den sannheten fra hodet ned til hjertet som er utfordringen denne søndag formiddagen her. Sånn at det går inn: du er min sønn, du er min datter, den elskede, som jeg elsker, som jeg har velbehag i, som jeg har glede i. Du er min elskede sønn, du er min elskede datter. Og det er jo ting vi kan, det er ting vi har hørt mange ganger, og likevel så er min overbevisning at det er noe av det vanskeligste av alt, og samtidig noe av det viktigste av alt. Den kjente både retreatlederen og forfatteren og åndelig lederen Magnus Malm i Sverige, han har skrevet den kanskje boka som har gjort mest inntrykk på meg av alle bøker jeg har lest, da han skrev en bok som heter for 30 år siden, som heter Veivisere. Der sier Magnus Malm i den boka at det finnes bare én vei, det finnes bare ett kall i livet. Vi kalles det mange ting, men det finnes bare ett kall, og det er kallet til Jesus. Og til å følge etter Jesus og leve sammen med Jesus. Det er mange forskjellige sendelser, og det er mange forskjellige ting vi kan gjøre, men det er bare ett hovedkall for oss alle, og det er kallet til Jesus. Og så 30 år etter, i fjor, eller to år siden, så skriver Magnus Malm en oppfølger til den store boka si, Veivisere. En bok som heter Fri til å tjene, og som kanskje noen av dere har hørt om eller lest. Og når Magnus Malm skal konkludere etter 30 år, etter å ha sittet med tusenvis faktisk av prester og menighetsledere fra alle sammenhenger i nordisk kirkeliv, så sier han, starter han hele boka med følgende påstand: det største behovet i alle menigheter, uansett åndelige dialekter, uansett teologi, uansett former, uansett hva slags merkelapper der er på oss, det største behovet for alle menigheter, det er at det finnes mennesker der som vet seg elsket av Gud. Det aller, aller største behovet, det er hverken vi kunne tenke på økonomi, vi kunne tenke på strategi, vi kunne tenke på å nå ut, og alt dette er viktig. Men det største og dypeste av alle behovene, det er behovet for at folk vet, som er i menigheten, vet seg elsket. Ha dette som bakgrunn og som bakteppe for det jeg nå etter hvert skal si. For nå tror jeg at jeg gjør en helt vill overgang når jeg begynner å snakke om hva Norge er kjent for ute i verden. Og som har reist en del, og vi nå snakker om Norge. For de som er litt mer avanserte og tror at Norge ikke er hovedstaden i Sverige, så spør de etter hvert, ja, det er i Norge det er dere som har så mye olje, eksporterer så mye olje. Det er dere som eksporterer så mye fisk. Ja da, det er sant begge deler. Men jeg vet ikke om folk er klar over at det er noe vi har eksportert de siste 5 årene som er helt spesielt. Trauste, gode NRK har eksportert nesten mer fisk enn olje, skulle jeg si. De lagde en serie, og jeg ser utover dere, så er det, ikke vår alder som faktisk var målgruppen for den serien, men det er ikke så viktig. De lagde en serie for 5-6 år siden som het Skam. Og den serien Skam, den er sett nå av 62 millioner mennesker, har sett en eller flere episoder rundt i hele verden. I den vestlige verden har 62 millioner sett den NRK-serien som heter Skam. Og det er jo ikke, det er godt laget, men det er jo ikke fordi det er raffinert eller et eller annet. Det er jo fordi at NRK med den serien plutselig har tatt hele vår tid og tatt hele vår kultur på kornet. De har funnet inn til ungdommer, og kunne godt si eldre for den saks skyld, voksne for den saks skyld. De har funnet det som virkelig rammer vår kultur mer enn noe annet. For det vi har utviklet oss til å bli, om vi er unge, og ikke minst om de er unge eller om vi er eldre, det er at vi har utviklet en skamkultur. La oss bare sortere litt så vi er på samme ark før jeg nå går videre. Vi snakker om skyld og skam om hverandre. Og det bør vi ikke fortsette å gjøre, fordi at forskjellen på skyld og skam er ganske for stor, og den måten vi behandler det på, eller den måten vi tilnærmer oss det på, det er også veldig forskjellig. Hvis jeg krenker et annet menneske med mine ord, med mine holdninger og mine handlinger, hvis jeg gjør det vanskelig å krenke et annet menneske, så bør jeg be om tilgivelse, så er veien til det, det er å erkjenne det og be om tilgivelse for det, så jeg blir fri. Skyld, det krever oppgjør, og det krever tilgivelse. At noen har såret meg, det krever at jeg går inn i den tilgivelsesprosessen som det er, og så kommer jeg i forsoning med det mennesket som har såret meg. Skyld, det handler om noe, om det gale jeg har gjort, eller det gale som har blitt gjort mot meg. Men skammen derimot, mine gode venner, det handler ikke om at jeg har gjort noe galt, eller noe galt med, men det eller at jeg har gjort noe galt, eller gjort noe mot meg, men det handler om at det er noe galt med meg. Det er meg det er noe galt med. Ikke er jeg pen nok, ikke er jeg attraktiv nok, ikke er jeg flink nok, ikke er jeg dyktig nok, og den kristelige menighetsutgaven av den heter ikke er jeg god nok kristen heller. Jeg er ikke god nok, kort og godt. Selvtillit, det kan vi ordne opp ved å bli bedre i ferdigheter, bli bedre å gjøre ting. Men skammen som rammer selvfølelsen vår, den er det bare en vei ut av, og den veien, den heter ubetinget kjærlighet. Veien ut av skam heter ubetinget kjærlighet. Og derfor blir det så kjempeviktig, jeg tenker, kanskje for første gang for lenge i vår kultur, så har vi altså det som rammer kulturen, er sterkt fremme i kulturen. Det svaret på det er jo det rene evangelium, faktisk. Svaret på det er jo evangeliet i rendyrket form. Så midt i skamkulturen så har vi som kristne mer enn noen gang tidligere kanskje et svar. Inni dette så gjelder den ubetinget kjærlighet. Og det får meg til å gå videre og snakke med dere om det som er ditt og mitt aller, aller dypeste behov. Hva er det dypeste behovet for oss som sitter her? Hva er det dypeste behovet for alle mennesker? Det er kanskje ikke svaret på, det kan sikkert være litt forskjellig. På en varm sommerdag hvor jeg holder på å svette, holder på å omkomme varme, så er mitt dypeste behov å få noe kaldt å drikke, eller få en dusj eller et bad, eller komme i skyggen. Og motsatt, hvis det er veldig kaldt, så er mitt største behov der å få varme klær og sette seg med peisen. Det er der og da det største behov. Så kan vi snakke om andre ulike behov, behov for mening, behov for det ene, behov for det andre. Jeg skal ikke bruke mer tid på det nå. Men min uærbødige påstand er dette. Det dypeste behovet som jeg har, det dypeste behovet som du har, det dypeste behovet som hver eneste en som sitter her i Søgne Misjonskirke i formiddag har, vårt aller, aller dypeste behov, det er at det er noen som elsker meg, uavhengig av hva jeg har gjort, uavhengig av hva jeg ikke har gjort, uavhengig av hva jeg kommer til å gjøre, og hva jeg ikke kommer til å gjøre. At det er noen som elsker meg for min egen skyld, helt uavhengig av alt annet. Noen som er for meg, noen som vil meg vel, noen som elsker meg uansett. Det er mitt aller, aller, aller dypeste behov. Og hvis det er dette dype behovet som vi alle sammen har, hvis det ikke fylles, hvis jeg ikke får dekket det som er mitt aller dypeste behov, så går jeg i gang med det som er det mest slitsomme av alt. Og ser vi samfunnet rundt oss, og ser jeg menigheten som jeg besøker, så ser jeg jo nettopp dette. At når vi ikke får dekket vårt dypeste behov, så begynner vi med en kompenserende atferd. Da må vi gjøre noe annet i stedet. Hvis ikke det er nok å være elsket, så må jeg prestere noe. Da må jeg være noe. Og så får vi denne heseblesende, kompenserende atferden, hvor jeg prøver hele tiden å bevise at jeg er noe, fordi jeg ikke får dekket det som jeg egentlig er mitt behov. Og det er slitsomt, folkens. Jeg har endelig fått et barnebarn, for å si det sånn. Det er ikke meg som har laget det, men det er... jeg har endelig fått et barnebarn, lille Iben, som snart blir 4 år. Og jeg elsker å besøke lille Iben. Og et av hovedtemaene hennes når hun er på besøk hos bestefar, det er jo dette her. Farfar, se meg! Se alt jeg kan, farfar! Se hvor jeg kan hoppe! Se hvor jeg kan gjøre! Jeg er den beste! Og jeg synes jo det er charmerende, men det er vel bare meg som synes det er charmerende. Jeg elsker jo å se Iben fortelle. Men når folk holder på sånn hele livet, litt mer raffinert riktig nok, litt mer sånn tildekker, litt mer åndelig, men når hele tiden, det handler hele tiden om at en ikke får dekket det, så må en ta igjen med en heseblesende aktivitet på et eller annet måte, så folk kan se hvor flink jeg er. Og når jeg ikke orker det der savla kjøret der, men at folk skal se hvor flink jeg er, så handler jeg det stikk motsatte. Da gir jeg nesten opp, sånn apatisk, det nytter jo ikke allikevel. Og alt sammen er min heseblesende aktivitet, min kompenserende atferd, fordi jeg ikke har fått dekket det som er mitt aller dypeste av alle mine behov. Og det blir en slitsom av, folkens. Det blir en kjempesliten av. Det er en ting at vi blir sliten av det selv, men fy søren og sliten blir å se alle de rundt oss som holder på den måten der. Som på nytt må fortelle på litt avanserte måter og litt subtile måter hvor, se hvor jeg, altså, som er ute etter responsen hele tiden, for den har ikke fått dekket den grunnleggende behovet, nemlig at noen er glad i meg uansett, og da kan jeg senke skuldrene. Det er det som redder meg, det som fører meg videre, det er den ubetingede kjærligheten. Heseblesende. Og fordi at det ikke... for å oppleve at jeg får dekket dette, hverken av Gud eller mennesker, så må jeg gjøre dette. Og så blir det så krevende både for meg selv, og det blir så krevende for de menneskene som er rundt meg. Og nå høres det ikke noe veldig lystig ut forløpig i preken min, men det som er saken, det er jo for å gjøre dette enda verre. De som kan gjøre dette for oss, det er jo de viktigste personene våre i vår oppvekst. Det er hva de har gitt meg, og hva de har, det er jo det det handler om. Det er jo de som gjør om det blir prestasjon eller relasjon. Det er jo de som gjør om det er sånn at det ender opp i et liv hvor prestasjonen trumfer relasjonen. Foreldrene våre og de som vi kanskje står nærmest, stiller betingelser, men et eller annet er tett. Det er bare, jeg er glad i deg. Og det er jo det vi driver på med. Det, jeg vet ikke om dere foreldre gjør, det er jo det vi besteforeldre driver på med hele veien. Jeg er så glad i deg, Iben, fordi du er så flink. Fordi du har så fin kjole, fordi du er så søt, fordi du er så ditt og datt. Hva er det for noe? I beste fall er det dobbeltkommunikasjon som gjør det vondt verre, og som heller egentlig var salt i sårene. Jeg må skille med noen av de tingene der. Når det blir strings attached, når det blir noen betingelser knyttet til det, så får en ikke ta imot den ubetingede nåden og den ubetingede kjærligheten. Jeg har holdt på i hele mitt liv med å være flink gutt og flink mann. Og jeg har lengta i hele mitt liv etter at mine foreldre skulle si noe annet til meg enn at jeg var en god predikant, at jeg var flink på skolen, at jeg var dyktig med det og det. Jeg skulle ønske at de bare kunne si, uansett om du, hvordan du gjør det, uansett hva du er utsatt for, så er vi glad i deg. Og jeg lengta så etter at min far skulle gjøre det, at jeg holdt på å... Jeg gikk i samtale og sjelsorg og sa til sjelsorgen, hva skal jeg gjøre? Jeg er desperat for å få høre det som jeg trenger mest av alt å høre. At jeg elsker uansett. Eller som kona mi sier, jeg er lei å høre at jeg er pen. Jeg er lei å høre at jeg er flink, at jeg er ditten og datten, at de andre på marken sier at det var så fantastisk tale jeg holdt der eller der. Jeg lengter etter noen som bare sa at uansett så var de glad i meg. Og så kom jeg til det som ofte skjer i sjelsorgen, at jeg var nødt til å bare si, gå inn på en plan B når ikke det finnes noen plan A. Så jeg hadde forsonet meg med at jeg ikke ville få høre det av mine foreldre, de som jeg aller mest trengte å høre det fra, at jeg er glad i deg sånn som du er, helt uavhengig av noe som helst. Min far fikk på sine gamle dager hjerteinfarkt, og han fikk slag, og han endte opp på Grimstun rett ved Ravnedalen her i Kristiansand. Og han ble liggende der og hadde det vondt, og han ble svakere og svakere. En dag kom jeg fra Lørenskog og besøkte far på sykehjemmet. Og jeg banker på døra og kommer inn, og så ser jeg til far. Han smiler mer enn han har gjort på en stund, og er liksom sånn opplyst i ansiktet. Og så sier han med en gang før jeg har spurt noen ting, Vet du hva, Jens Petter? Disse søstrene, som han kalte disse, alle de her play-personalene, disse søstrene, de sier at de kjenner deg. De har hørt deg på Oase, de har hørt deg på forskjellige steder. Og vet du hva, far, Jens Petter? De sier til og med at de er så glad i deg. Da tok jeg en pause, og så stilte jeg mitt livs tøffeste spørsmål. Jeg ser min gamle døende far inn i øynene, og så sier jeg, men hva mener du da, far? Da ble det stille. Veldig lenge. Og så sier far til meg, med tårer i øynene, jeg har alltid vært glad i deg, men jeg har aldri fått sagt det. Så hadde jeg lengtet etter det i 50 år. Etter å få høre det viktigste av alt viktig. For å dekke mitt aller dypeste behov, at det var noen som var glad i meg uansett. Så gikk jeg ut fra mange kilo lettere, ut fra det sykehjem på Grimtun i Kristiansand. Og fått svaret som jeg lengtet etter hele mitt liv. Og så var det mitt siste besøk hos min far. 2-3 uker etter døde han. Men det siste han fikk sagt til sin sønn, det var det sønnen lengte aller mest etter. Og så vi trenger å høre aller mest fra veldig mange sammenhenger, nemlig at uansett så elsker jeg deg sånn som du er. Sånn sett er livet, Gud er rettferdig, men livet er søren meg ikke fair. Noen har fått i bøtter og spann av dette her. Og noen av dere som sitter her vet ikke omtrent hva jeg snakker om enda, og da holder på med all den kompenserende adferden som er så slitsom, sånn at folk kan synes at det er noe, at det hele tiden, det er ikke nok å være elsket. For det er ikke god nok, og da må jeg kompensere, da må jeg bruke tid og kreftene på alt denne kompenserende adferden min. Og så har du helt rett når du nå spør, kommer han ikke snart til Jesus nå? Og det gjør jeg etter hvert. Men vi er nødt til å starte her vi holder på akkurat nå. så står det om Gud, om Guds kjærlighet. Med evig kjærlighet, Jesaja 31, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Eller Jesaja 43, du er dyrebar i mine øyne. Og så kjenner jeg en, og så representerer jeg en som jeg står i stedet for i all ydmykhet. En som døde for oss mens vi enda var syndere. En som elsker uten betingelser. En som kommer til oss akkurat sånn som vi er der vi er. En av de andre bøkene som virkelig har betydd mye for meg, det er en bok av Philip Yancey som heter Nådens gåte. What's so amazing about grace? Og hvis du ikke orker å lese hele boken, skal du få kvintessensen i en setning akkurat nå. Da sier Philip Yancey om nåden, om Guds kjærlighet, om den ubetingede kjærligheten, at jeg kan ikke gjøre noe for at Gud skal bli mer eller mindre glad i meg. Han elsker meg fullkomment. Jeg kan ikke gjøre noe for at Gud skal bli mer eller mindre glad i meg. Han elsker meg fullkomment. Og så synes jeg at dette er det vanskeligste punktet, og nå deler jeg nesten bare noe av min smerte med dere og mitt vitnesbyrd med dere. Det som er det problematiske her, det er at dette er jo ikke første gang jeg hører at det er den ubetingede kjærligheten som er viktig, at Jesu kjærlighet er avgjørende. Problemet i alle dager er jo at jeg er passert 70 år, og jeg holder på med denne forferdelige kompenserende atferden som sliter meg ut fremdeles, selv om jeg kan nesten alt om dette her. Og hvordan skal den kunnskapen om ubetinget kjærlighet som vi snakker om, enhver predikant, enhver ungdomsleder, snakker til ungdommen og til de eldre om at vi elsker akkurat sånn som vi er. Og allikevel så kommer det aldri lenger enn derfra og ned dit. Det blir alltid der, det kommer aldri ned hit, og blir nesten aldri en del av personligheten vår som styrer meg, og så havner jeg i denne kompenserende atferden hele tiden. Hva er det for noe? Jeg tenker det at Magnus Malm har rett. Det er jo en av alle menigheters største utfordringer. Og nå er ikke svaret til dere mitt vitnesbyrd. Men det som jeg fikk se, at det største jeg har opplevd som oasleder eller karismatisk leder, eller hva du vil, jeg har sett mye helbredelse, jeg har sett mange mennesker bli satt fri, jeg har opplevd det selv på kroppen, jeg har sett Gud virkelig i aksjon både her og der. Men det dypeste som Gud har gjort i mitt liv, og det dypeste Gud trenger å gjøre i våre menigheter, og blant oss som hans folk, det er at han flytter sannheten om den ubetingede kjærligheten fra hodet og ned i hjertet, så det preger og det bærer. Og dere har hørt meg snakke om det, og dere har lest meg skrive om det. Når jeg var i Toronto i 1994, og en av vineyardpastorene kom bort til meg den siste dagen på som vi var der, med hendene dypt i lomma, som en god vineyardpastor skal gjøre. Og så kom han bort til meg, og så sa han, «May I pray for you, state church guy from Norway? Kan jeg be for deg, statskirkefyr fra Norge?» Jeg tilhørte den norske kirke da. Og det var ikke noe ironi i det hele tatt. «Så sure, selvfølgelig kan du be for meg.» Og så løftet han hånda litt sånn forsiktig opp av lomma, der som Oddvin sier, med den avstand som jeg hadde Oddvin nå. Og du sto, og så ba han den minst salvelsesfulle bønnen jeg har hørt i mitt liv. Så sa han, bless this state church guy from Norway, amen. Og så putte han hånden ned i lomma igjen. Og jeg falt under Guds veldige kraft. Det var en sånn gudsnærvær og en åndsatmosfære der, som gjorde at jeg hadde ikke en nubbesjans. Jeg falt riktig nok den gale veien med hodet først, men det spiller ikke så mye rolle i den sammenhengen. Og Martin Cave og de 5-6 andre vennene mine som var der, sier Jens Petter, etter du falt i jorda, etter han var for deg, så var du ikke noe vakkert syn. Og det tror jeg så gjerne er sant. For det lå der, og jeg hulkegråt i 3 kvarter. Det var som hele livet mitt passerte revy. Jeg fikk se de menneskene jeg hadde krenket. Jeg fikk se alle de menneskene jeg hadde gått forbi, de situasjonene jeg burde ha utnyttet. Jeg fikk se det som er mest av pyton av alt i hele verden, og det er hvordan den bruker Gud for å bli stor sjel. Det er pyton det, folkens. Og etter å ha sett den filmen passere revy, så roper jeg, sier Martin og de andre, så roper jeg høyt og tydelig på plen utenfor kirka. Gå fra meg, Gud, jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre. Gå fra meg, Gud, jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre. Og i det øyeblikket jeg sier, gå fra meg, Gud, jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre, så har jeg en visjon, og så står Jesus foran meg. Med sine milde øyne, med sine utdrakte hender, og så sier han, frykt ikke, Jens Petter, det er meg, det er Jesus, det er vennen din, det er frelseren din, frykt ikke. Og så kommer med en åpningsreplikk som jeg ikke hadde ventet. Først av alt, sier Jesus til meg, vil jeg takke deg for det du har gjort for meg i mitt rike. Først av alt vil jeg takke deg for alt det du har gjort for meg i mitt rike. Det var liksom ikke der jeg trodde han ville starte. Og så kommer det. Og nå er vi på dypt vann, folkens, i kvintessensen av alt i menighetsarbeid og alt i vårt kristne liv handler om. Så sier Jesus til meg, om du ikke hadde bedt en bønn, om du ikke hadde lest et kapittel i min bok, om du ikke hadde hatt en nådegavefunksjon, om du ikke hadde vunnet et menneske for meg, det betyr ikke at ikke det er viktig. Men om du ikke hadde hatt noe av dette, så elsker jeg deg for min egen skyld. Da brast alt. Og da tillater han meg som Luthers prest å si halleluja. Da brast alt. Jeg som hadde prøvd å være flink, åndelig flink, jeg som hadde prøvd å gjøre alle tingene, prøvd å gi meg helt, og du vet ikke hva jeg alltid hadde gjort. Opp igjennom hele, så skjønte jeg, det handler egentlig ikke om meg, men det handler om han. Det handler egentlig ikke om min kristendom, om mitt liv og alt mitt, det handler om han. Vi elsker, fordi han elsker først. Og i det Jesus-skikkelsen er i ferd med å gli bort fra meg, ut av horisonten, så er det som jeg hører, så hører jeg Jesus sier til meg, det handler om, det er å la seg elske, og la seg elske, og atter igjen la seg elske. Folkens, hvor er utgangspunktet for det frigjorte livet, det livet som bærer frukt, som varer et evig liv? Det handler om å la seg elske sønder og sammen på en sånn måte at våre liv kan bli en avspeiling av hans kjærlighet i oss, og det han er og det han har gjort for oss. Det er der det begynner. Hvis ikke det begynner der, så havner vi i all slags loviskhet. Det er der det begynner, og det er der det slutter. Hvis ikke, så kan vi havne i all slags loviskhet og all slags aktivisme. Og så kan ikke jeg garantere en Toronto-opplevelse for dere. Jeg har hatt, de fleste mine dager har vært hverdager, men jeg har hatt en sånn opplevelse en gang iblant. Men det er mer og mer overbevist om at vi trenger Guds kraft til helbredelse. Vi trenger Guds kraft til frigjøring. Vi trenger Guds kraft til utrustning. Vi trenger Helligåndens nerve. Men vi trenger først og sist at Helligånden gjør det verket, at han flytter kunnskapen om den ubetingede kjærligheten fra hodet og ned i hjertet, så det er dette som bærer oss. Og hvis ikke det er dette som bærer oss, er det alt andre tingene. Der hvor relasjonen ikke blir nok, der er vi i gang med prestasjonen. Og når det er så mange kristne mennesker hvor prestasjon trumfer relasjon, så mye menighetsarbeid, ungdomsarbeid og voksenarbeid, hvor prestasjon trumfer relasjon, så ender vi galt hele veien. Og så vet jeg at jeg kan ikke bare heve stemmen og kjefte og snakke alvorlig om dette. Her trenger vi virkelig rotbløyte av den hellige ånd. Og jeg tenker at det må være noe av det vi ber for hverandre om. Det er jo nettopp dette. For hvis ikke så begynner vi bare oppi der, både med kristenlivet og med virksomheten vår, mens det starter helt et annet sted. Det starter i denne relasjonen hvor den ubetingede kjærligheten gis med, der hvor det dypeste behovet dekkes. Om til slutt, om vi har fått mye eller lite, så kalles vi alle for alle sammen til å bringe ubetingede kjærlighet til hverandre. Ikke den med dobbelt bein. Jeg er så glad i deg fordi du er så flink. Jeg er så glad i deg fordi du er så pen. Jeg er så glad i deg fordi du gjør ditt og datt. Vi kan gjerne oppmuntre det større selvtillit ved at folk får greie på at de er gode til det og det. Men det ødelegger bare selvfølelsen. Det som selvfølelsen besvares alltid av den ubetingede kjærlighet. Og hvordan kan vi bringe ubetingede kjærlighet til hverandre? Det får bli en tema en annen gang, men bare levne tre punkter. det handler om å berøre hverandre, og det er et forferdelig punkt å snakke om i koronatider når vi ikke kan gjøre det. Men allikevel, sånn til vanlig, så gjelder det. Det gjelder en meningsfull berøring av hverandre. Det varme blikket, det varme håndtrykket, skulderklappen, klemmen, og vi trenger det kanskje mer enn noen gang når vi bare kan gjøre dette med noen få mennesker. Vi trenger denne berøringen av ubetinget kjærlighet. Det handler om å oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det handler om å løfte hverandre fram. Ikke fordi du var så god med lyden, det må vi gjerne, det er flott. Ikke fordi du var så god til å synge, det må vi gjerne snakke om. Og det kan styrke selvtilliten, og det kan styrke utviklingen. Men vi trenger under det å gi hverandre noen meldinger, noen bud og noen messages som handler om for din egen skyld. Og så handler det om å peke og gi om framtid og håp for hverandre. Jeg skulle gjerne ha bedt for mange av dere. Både tida vi lever i og min helsesituasjon gjør at jeg ikke kan gjøre det. Men jeg har lyst til å, før jeg sier amen, og be for du som opplever du trenger dette, at denne ubetinget kjærligheten, som er det som bærer hele livet, og som bærer hele menighetens arbeid, at den skal flytte seg fra hodet og enda dypere inn i hjertet ditt, og enda mer bli det som styrer. Og er dette noe som du opplever at dette må jeg få mer tak i? Dette må gå vekk fra et teologisk, teoretisk plan og bli mitt eget. Så vil jeg bare at du skal reise deg der du sitter nå i benken, og så vil jeg be en bønn spesielt for deg som ønsker det akkurat nå. Hellige ånd, du som bor i oss, vi inviterer deg til å gjøre kanskje det største under som kan gjøres i noen menneskets liv. At du flytter all vår kunnskap med ubetinget kjærlighet. Alle de ordene vi har snakket om, og alle de gangene vi har snakket om det, og jeg har snakket om det. Og gjør det til vårt eget liv. Herre, tal til oss om at det ikke handler om oss. Tal til oss om at det handler om det du har gjort, Herre. Kom, Hellige Ånd, blant alle disse gode menneskene, denne flotte menigheten, og berør oss på dypet med det vi aller mest trenger. Herre, vi roper til deg. Den fortvilelse i oss. Vi som snakker som gjør nåde og ubetinget kjærlighet, og sier at vi elsker, Herre, og så sliter vi oss ut på en kompenserende adferd som har fått av livet av oss. Herre, vi ber om tilgivelse for at prestasjonen så ofte trumfer relasjonen. Og vi ber deg, Herre, om at du kommer og møter hver eneste en som står her nå. Det som sitter. Kom her på overraskende vis og fyll oss med det vi aller mest trenger. Lovet være du, Jesus. Vi opphører det, vi priser det, vi tilber deg. Og så må du elske oss søndere sammen. Elsker søndag sammen når vi går ut og spiser middag og pause. Resten av denne dagen og uka som kommer, Herre, overrask oss på underlig vis, sånn at det blir det bærende i våre liv og våre tjenester. Lovet være du. Amen. Vær så god, sitt.